Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Իրավապահները խուզարկում են ազգային ժողովրդավարական բևեռի աջակիցների բնակարանները։ Նախորդին 3 զինված անձինք փորձել էին ներխուժել Նոր Նորքի ոստիկանական բաժանմունք։ Մոսկվայում Կրոկուս Սիթի հոլում մարտի 22-ին իրականացված ահաբեկչական հարձակման զոհերի թիվը հասավ 137-ի։ Ադրբեջանի իրավապահները հայտնում են իրենց երկրում մահապորտ կանխելու մասին, քրեական գործ է հարուցվել ահաբեկչության հոդվածով։ Վրաստանի վարչապետը պաշտոնական այցով ժամանել է Հայաստան։ Երկու երկրները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Նոր Նորքի ոստիկանական բաժանմունքի մոտ 3-3-ան տեղի ունեցած միջադեպից հետո այսօր օրվա ընթացքում իրավապահները լայնածավալ խուզարկություններ են իրականացրել, այս մասին հաղորդել է քնչական կոմիտեն զարգացնելով հավելյալ մանրամասներից ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչները կեսօրին մոտ պնդելեն, որ խուզարկություններն իրականացվել են կազմակերպության անդամների բնակարաններում։ «Մենք հող հանձնող չենք այսօր խորհրդան», հայտարարել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը լրագրողների հետ զրույցում մեկնաբանելով Նիկոլ Փաշինյանին մեկ շաբաթ առաջ ոսկեպարում հնչեցրած հայտարարությունը, ըստ որի եթե Հայաստանը Բաքվին չանձնի 4 ոչ անկլավային գյուղերը, կարող է պատերազմ սկսվել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վրաստանի վարչապետի հետ բանակցությունների ընթացքում քննարկել են սահմանազատման գործընթացի ակտիվացման հնարավորությունները։ Պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող իր վրաց պաշտոնակից Իրակլի Ղոբախիձեի հետ բանակցությունների ավարտին այսօր հայտարարել է Հայաստանի կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ղոբախիձեի այցի շրջանակներում այսօր Երևանում կայացել է նաև Վրաստանի դեսպանատան նոր շենքի բացումը։ Քիչ առաջ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հաստատեց Գազայի հատվածում հրադադարի անհապաղ հաստատում պահանջող բանաձևը փաստաթղթին կողմ է քվեարկել անվտանգության խորհրդի 15 անդամներից 14-ը։ Բանաձևի ընդունումը հնարավոր է դարձել այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ չի կիրառի իր վետոյի իրավունքը սահմանափակվելով ձեռնպահ քվեարկությամբ։ Հաստատված բանաձևով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պահանջում է մեջբերում մեծացնել մարդասիրական օգնության առաքման ծավալները և խորացնել Գազայի հատվածի խաղաղ բնակչության պաշտպանության ուղված ջանքերը։ Մոսկվայի Կրոկուս համերգասրահում ուրբաթորը տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման մեջ անմիջականորեն կասկածվող 4 անձինք 2 ամսով կալանավորվել են, այսօր նման որոշում է կայացրել Բասմաննի շրջանի դատարանը։ Վերջին պաշտոնական տվյալների համաձայն Կրոկուսում իրականացված ահաբեկչական հարձակման զոհերի թիվը այս պահին հասել է 137-ի, 182 մարդ վիրավորվել է, կեսօր իդրությամբ առնվազն 13 մարդ համարվում է հետ կորած։ Պաշտոնական Մոսկվան առայժմ չի մեկնաբանում մարտի 22-ին տեղի ունեցած հարձակմանը Իսլամական պետություն խմբավորման առնչության մասին տեղեկությունները։ Նախաքննությունն այս պահին շարունակվում է և դեռ հստակ վերջնական վարկած չկա, հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Վերջին շրջանում Ֆրանսիայում Իսլամական պետության կողմից ծրագրվող մի շարք հարձակումներ են կանխվել, այսօր ֆրանսիական Գվիանա կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով ինքը վստահ է, որ Մոսկվայում մարտի 22-ին տեղի ունեցած հարձակման հետևում հենց Իսլամական պետությունն է։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի անվտանգության և պաշտպանության խորհուրդը երկրի ողջ տարածքում բարձրացրել էր ահաբեկչության վտանգի մակարդակը, հասցնելով այն առավելագույնի։ Եվ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը այսօր հայտարարել է երկրի տարածքում ծրագրվող ահաբեկչական հարձակումների, մասնավորապես առավելապես թալիշներով բնակեցված հարավային շրջաններում գտնվող Լենքորան քաղաքի վարչակազմի ղեկավարի սպանությունը կանխելու մասին։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների պնդմամբ հարձակումը կազմակերպելու կասկածանքով ձերբակալվել է ռուսաստանյան Մուրմանսկ քաղաքում բնակվող 35-ամյա Բահրուզ Ասքերովը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք Նոր Նորքի ոստիկանական բաժանմունքում կիրակի տեղի ունեցած միջադեպին։ 3 անձինք նռնակով զինված փորձել էին ներխուժել ոստիկանական բաժին, նրանցից 2-ը ըստ իրավապահների հաղորդագրությունների սեփական գործողությունների հետևանքով վիրավորվել են, տեղափոխվել հիվանդանոց։ Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել ահաբեկչության հատկանիշներով ազգային ժողովրդավարական Ֆեդեր այսօր հայտնել է, որ վաղ առավոտից ոստիկանությունը խուզարկում է իրենց աջակիցների բնակարանները, իրավապահները ևս հաստատել են այդ տեղեկատվությունը։ Զինված ներխուժում կատարողները ազգային ժողովրդավարական Բևերի աջակիցներ էին, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Նոր Նորքի ոստիկանության բաժին զինված ներխուժման փորձ կատարած 3 անձինք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի աջակիցներ են։ Տեղեկությունը հենց ԱԺԲ-ից են հաստատում։ Իրավապահները դեռ միայն նրանց անվան սկզբնատառերն են հրապարակել։ Նրանցից մեկը Ստեփան Հովակիմյանը, որին ուժայինները ամենավերջում վնասազերծեցին, իրեն որպես Սասնա ծուռ է ներկայացնում։ 34-ամյա Հովակիմյանը նռնակներով զինված ոստիկանության բաժին գնալուց անմիջապես առաջ Facebook-ում լայվ էր մտել։ Սահմանային ոսկեպարում ԱԺԲ ի վեց աջակիցների ձերբակալության լուրից հետո տղամարդն իր վրդովմունքներ հայտնել։ Մեկ ամիս առաջ էլ ուղիղ հայտարարել էր. Ապստամբելու է իշխանությունների դեմ։ Հովակիմյանը Facebook-ում շատ ակտիվ է, հաճախ է ընդդիմադիր գրառումներ անում։ Լուսանկարներում էլ գրեթե միշտ զինվորական համազգեստով է։ Զինված մյուս տղամարդիկ 51-ամյա Վարդգես Գևորգյանն ու 55-ամյա Արթուր Մովսիսյանն են։ Վերջինս նույնպես Facebook-ում ընդվզելու կոչեր է արել։ Ինչի համար էին նռնակներով զինված տղամարդիկ փորձում ոստիկան կանության բաժին մտնել։ Սկզբունքային պորտկում էր, կատարվածը այսպես մեկնաբանեց ազգային ժողովրդավարական Բևեռի անդամ Հերմինե Մկրտչյանը։
Տեղի ունեցած դեպքի մասին մենք տեղեկացել ենք մամուլից, իմ կարծիքով սա հետևաբար պորտկում էր, ես սկզբունքային հողի վրա տեղի ունեցած ինչ-որ դեպք եմ համարում, որը շատ հապճեպ է տեղի ունեցել, այլ մանրամասներ մեզ հայտնի չեն, ուստի չենք կարող որևէ այլ եզրահանգումներ անել։
Կիրակի իրադարձություններն արագ զարգացան։ Ըստ իրավապահների 3 հոգանոց խումբը նռնակներով ոստիկանության բաժին է եկել։ Սպառնալով պայթեցնել դրանք, Արթուր Մովսիսյանն է նռնակը նետել, այն պայթել է մուտքի դռան դիմաց։ Պայթյունից հենց իրենք խմբի 2 անդամներն են վիրավորվել՝ Մովսիսյանն ու Գևորգյանը։ Նրանց բեկորային վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխեցին։ Իսկ Հովակիմյանը, որի ձեռքերում նռնակներ կային, շարունակել էր սպառնալ։ Տարածք մեծաթիվ ուժեր եկան, որոշ ժամանակ անց վնասազերծեցին տղամարդուն, հրազենչ կիրառելով նրան տեղում ձերբակալեցին։ Ահաբեկչության հատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Խմբի անդամների նկատմամբ առայժմ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Մովսիսյանն ու Գևորգյանը դեռ հիվանդանոցում են։ Իրավապահները հիմա լայնածավալ խուզարկություններ են իրականացնում։ ԱԺԲ-ից հայտնում են, իրենց աջակիցների բնակարաններ են մտել։ Բևեռն ավելի քան կես տարի է իշխանությունների հերացման պահանջով ազատության հրապարակում շուրջօրյա նստացույց է իրականացնում։ Հենց այնտեղից պարբերաբար ուղիղ եթերներ են կազմակերպում, հարցազրույցներ անում։ Տավուշի հատվածում հնարավոր սահմանազատման մասին խոսելիս ԱԺԲ-ն դիմադրության կոչ է անում։ 2016-ին էլ ապրիլյան քառորդյա պատերազմից հետո ԱԺԲ-ի հիմքը դարձած Սասնա ծռեր խումբը ոստիկանության ՊՊՑ գունդներ գրավել ու պատանդ վերցրել այն տեղ գտնվող անձանց։ 3 ոստիկաներ մահացել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում ոստիկանական բաժանմունք զինված ներթափանցման փորձը հետևեց Մոսկվայի ահաբեկչությանը։ Մարտի 22-ին Կրոկուս Սիթի հոլում 4 ահաբեկիչներ կրակ բացեցին մարդկանց վրա, այնուհետև պայթյուն է տեղի ունեցել, հրդեհ բռնկվել, վերջին տվյալներով 137 մարդ է զոհվել։ Ադրբեջանական Թրենդ գործակալությունը հաղորդում է, որ զոհերի թվում հայ-ադրբեջանական ընտանիք կա՝ Վնուկովո օդանավակայանի աշխատակիցներ Վուգար Գուսեյնովը և նրա կինը Լիլիթ Իսրայելյանը։ Ավելի քան 180 տուժածներից և վիրավորներից 97-ը դեռևս գտնվում են հիվանդանոցներում։ Ահաբեկչությունից հետո հայտնի դարձավ, որ արևմտյան երկրների հատուկ ծառայությունները, մասնավորապես ԱՄՆ-ի ծառայությունները, Ռուսաստանին նախապես զգուշացրել էին հնարավոր հարձակման մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ավելի վաղ հաստատել էր նախազգուշացման մասին լուրերը, սակայն նա արևմուտքի նախազգուշացումները շանտաժ էր գնահատել, ասելով, թե այդպիսով ցանկանում են վախեցնել Ռուսաստանի հանրությանը։
Помню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество.
Վլադիմիր Պուտինը այսպես ինքնավստահ խոսում էր մարտի 19-ին կայացած ասուլիսում, իսկ 3 օր հետո Կրոկուս Սիթի համերգասրահում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը 137 մարդու կյանք խլեց։ Վերջին նորությունների մասին լսենք մեր պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվայի Բասմանի շրջանային դատարանը 2 ամսով կալանավորել է Կրոկուս համերգային սրահում ահաբեկչություն կատարելու համար մեղադրվող 4 տղամարդկանց, ըստ ռուսական աղբյուրների 4-ն էլ Տաջիկստանի քաղաքացիներ են։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով նրանց գործողությունների հետևանքով զոհվել է 137 մարդ, նրանց թվում 3 երեխա, եւս 188-ը վիրավորվել է։ Դատական նիստը դռնփակ էր, բոլոր մեղադրյալները դաժան խոշտանգումների հետքերով են բերվել դատարանի դահլիճ։ Լրագրողներից պահանջել են նրանց հարցեր չտալ։ Քննիչը պնդել է, թե բաց նիստում կարող են քնչական գաղտնիքներ բացահայտվել, և դա կարող է վտանգել գործընթացի մասնակիցների ու նրանց հարազատների անվտանգությունը։ Իշխանամետ Telegram ալիքներն այս օրերին ձերբակալությունների տեսանյութեր ու լուսանկարներ են տարածել։ Վագներ ռազմական խմբավորման հետ կապված Grey Zone Telegram ալիքի տեսանյութում իրավապահները կտրում են կալանավորի ականջի մի մասը։ Նույն ալիքը հրապարակել է նաև հատակին պառկած կասկածյալի լուսանկարը, որտեղ ենթադրաբար նրան հոսանքահարում են։ 4 մարդկանց, որոնցից ամենաերտասարդը 19 տարեկան է, ամենաավակը 32, խմբի կազմում ահաբեկչություն կատարելու մեղադրանք է ներկայացվել։ Այս հոդվածով ընդհուպցը մա ազատազրկում է սահմանված։ Ու թեև իսլամական պետությունը ստանձնել է ահաբեկչության պատասխանատվությունը, Ռուսաստանի իշխանությունները ողբերգությունից 3 օր անց դեռ հիմնական վարկած չեն հրապարակել։ Կրեմլի մամուլի խոսնակն այսօր ասել է, թե հարցակման ամբողջական վարկած այս պահին չկա, նախաքննությունը շարունակվում է։ Շեշտել է նաև, որ այս պահին արևմուտքի ներկայացուցիչների հետ որևէ շփում չկա։ Մի շարք երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ ախուզական ծառայություններն ավելի վաղ զգուշացրել էին Ռուսաստանին, որ ահաբեկչական խմբավորումները կարող են հարձակում նախապատրաստել Մոսկվայի համերգային վայրերի վրա։ Վլադիմիր Պուտինը, սակայն, այդ հաղորդագրությունները շանտաժ ու սադրանք էր որակել։ Դեպքից գրեթե 1 օր անց Ռուսաստանի նախագահը մեղքի սլաքներն ուղղել էր Ուկրաինայի կողմը, միջդեռ պաշտոնական Կիևը դեռ հարձակման առաջին ժամերին էր հերքել իր առընչությունը ահաբեկչությանը։ Ֆրանսիայի նախագահն այսօրի դեպ հայտնել է, որ իսլամական պետության Վիլայատ Խորասան աղվանական ճյուղը, որը ստանձնել է հարձակման պատասխանատվությունը, նախկինում փորձել է մի քանի ահաբեկչություններ իրականացնել Ֆրանսիայում։
Վերջին ամիսների ընթացքում այս խումբը մի քանի փորձեր է կատարել մեր տարածքում։
Էմանյուել Մակրոնն այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Մոսկվայի հարձակումից հետո հայտնի դարձավ, որ Ֆրանսիայում ահաբեկչական սպառնալիքի մակարդակը բարձրացվել է առավելագույնին։ Մակրոնն այսօր նաև համոզմունք է հայտնել, որ Կրոկուս հոլի հարձակումն իրականացրել է իսլամական պետությունն ու նախազգուշացրել Ռուսաստանի, չփորձել առանց ապացույցների մեղադրել Ուկրաինային։ Մինչ այդ ողբերգությունից հետո ռուսաստանցիները մի շարք հարցեր են բարձրացնում. ինչպես են ավտոմատով զինված մարդիկ անարգել համերգասրահ մտել, ինչու չի հաջողվել կանխել ահաբեկչությունը, չնայած դրա հնարավորության մասին զգուշացումներին, ինչու է մարդկանց տարհանումը վատ կազմակերպվել։
Երբ սկսվեցին կրակոցները, մարդիկ պարկեցին հատակին։ Շրջվելով դեպի բեմ, տեսա, որ կրակում են ուղիղ մարդկանց վրա, ոչ թե ինչ-որ տեղ օդի մեջ։ Կրակողը ավտոմատով մարդ էր։ Միայն տեսա, որ շականակագույն հագուստով էր, կամ զրահաբաճկոնով, կամ ինչ-որ շականակագույն կոմբինեզոն գլխարկով։ Երկու-երեք հոգի ներխուժեցին սրահ բեմի տարածքում, ստորին հարկի վրա, որն ավելի մոտ է հիմնական ելքին, և այստեղից շարունակեցին գնդացրային կրակը հենց մարդկանց վրա։ Մարդիկ ուղակի փախել են տարբեր ուղություններով։
Երիտասարդ դասականատեսը Ազատության Նաստայեշե Վրեմա հեռուստալիքին պատմել է, որ փրկվել են նրանք, ովքեր որոշել են ինքնուրույն գործել, չսպասել ու կարողացել են դուրս գալ շենքից։
Այսօր Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները հայտնեցին, որ իրենց երկրում նախապատրաստվող մահափորձ են կանխել։ Քրեական գործը հարուցվել է ահաբեկչության հոդվածով, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը իշխանամետ լրատվական գործակալությանը տրենդին հայտնել է երկրում ահաբեկչական խոշոր գործողություններ ծրագրող անձանց բացահայտելու և ձերբակալելու մասին։ Լուրը տարածել են նաև բոլոր մնացած իշխանամետ լրատվամիջոցները։
Դولت Təhlükəsizlik Xidmətində aparılmış araşdırmalar zamanı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyasının Murmansk şəhərində yaşamış
պետական անվտանգության ծառայությունը պնդում է, որ հետաքննության ընթացքում ձեռք են բերվել արժանահավատ ապացույցներ առայն, որ Բահրուս ասքերովը մի խումբ անձանց հետ շփումներ հաստատելով ծրագրել է ահաբեկչություններ։ Այդ անձը ծնվել է 1988 թվականին, ադրբեջանի քաղաքացի է և տևական ժամանակ բնակվել է Ռուսաստանում, Մուրմանսկի շրջանում։ Նրա ծրագրած գործողությունների նպատակները ստուժայինների ապակայունացնել ներքին իրավիճակը և խուճապ առաջացնել բնակիչների շրջանում, ինչը պետք է ազդեցություն գործեր ադրբեջանի պետական կառույցների, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների որոշումների վրա։ Ծրագրված, սակայն կասեցված գործողությունները պետք է ուղեկցվեին մարդկանց սպանություններով և սոցիալապես վտանգավոր այլ հանցանքներով։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը տարածել է ասքերովի հարցաքննության տեսահոլովակը։
Գյանձա ասելար զամանը Յունուս Սեֆերովն ինտիկամն ալմաք ուստեն Լենքերոն շահրի ձրաբաշտիցնը կարշվել սույվեստ։
Ենթադրել դավադիրներից է նաև Ոման Ասլան Ղուրբանովը, ով նույնպես հարցաքնվել է։
Telefon danışıq zamanı Bəhruz Əsgərov mənə Lənkəran izləbaşısına qarşı suiqəs hazırlanacağını bildirdi.
Ujayinləri pəndum ən tə Əsgərovə qaxni qap e hastatəl Hanrapetutyan tərbər şarjanlərum aproq martkanc hət, ovkər pətkə ir hərəhangnərin yentarkvəlov spanəyin Lənkoran khaghaki gortsadir işxanutsyan ghekavar Talesh Garakhovin. Petakan anvtangutsyan tsarayut'una hraparakel e nayev mek hatvats Əsgərovi herakhosa zruytsits, vori intatskum kaskat Ցյալը ենթադրաբար քննարկում է ծրագրվող ահաբեկչության հետ կապված հարցեր։ Պարզվել է նաև, որ Ասքերովն իր հավաքագրած անձանց հրահանգել է դավադրություն իրականացնել Ադրբեջանում անգլերեն դասավանդող մի օտարերկրյա քաղաքացու դեմ։ Ասքերովը ձերբակալվել է, նրան ներկայացվել է մեղադրանք Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 28-րդ հոդվածով ահաբեկչության նախապատրաստում։ Հանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Ուժայինները պնդում են, որ Ասքերովը մտադիր էր օտար երկրյա պետության տարածքում կազմակերպել ռազմական ուսուցում, որին պետք է մասնակցեին իր կողմից հավաքագրված անձինք, սակայն ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում այդ ծրագիրը խափանվել է։ Ուժայինները չեն նշում, թե որ երկրում պետք է տեղի ունենար այդ ենթադրյալ վարժանքը։ Տրենդ գործակալության փոխանցմամբ այս պահին ձեռնարկվում են բազմակողմանի քնչական և օպերատիվ գործողություններ քրեական գործի հետ կապված բոլոր հանգամանքները պարզելու համար։
Մեր թղթակից Սուսան Բադալյանը մեկ շաբաթով գործողվել է Տավուշի մարզ, առաջիկա օրերին կլսեք նրա ռեպորտաժները անմիջապես այն գյուղերից, որոնք կհայտնվեն անմիջապես հայ-ադրբեջանական սահմանագծին, եթե Հայաստանը վերադարձնի ադրբեջանական նախկին 4 գյուղերի տարածքները։ Այսօրվա նրա հաղորդումը ոսկեպարից է։ Ուխտավորներ են գնում հենց սահմանին ընկած ոսկեպարի եկեղեցի։
Ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Ադրբեջանի հետ շփման գծի անմիջական հարևանությամբ է։
Ուխտավորներ ենք, մեր ինգեներով եկել ենք ուխտի։ Դե տարբեր եկեղեցներ ենք այցելում և այս եկեղեցին վերջին նորերի հետ կապված մի քիչ ավելի ցկեց։ Մենակ եկեղեցի չենք եկել ենք ընդհանուր տարածքում ուխտի։
Այս օրերին սահմանի եկեղեցին շատերի համար է ուխտավայր դարձել։ Ներսում նաև ծիսական պարագաներ կան, ծաղկազարդի ճյուղեր, որ հավանաբար Երևանից են մնացել։ Ովքեր են այս ճյուղերը հաջողացրել եկեղեցի հասցնել։ Գյուղում պատմում են, 3 եկեղեցու մուտքը հսկել են ոստիկանները, անհնազանդներին նույնիսկ բերման են ենթարկել ոստիկանության նոյեմբերյանի բաժանմունք։
Այդտեղ ուզեցել են մոմ վառեն և առավոտվանից ոստիկանական շղթան արգելում էր, որ նաև ծաղկազարդի տոներ երեք, ոստիկանությունը արգել էր ներս մտնել, այդտեղ մի փոքր միջադեպ էր տեղի ունեցել, ասել են միշտ մենք եկել և այստեղ մոմ ենք վառել, խնդիր ինչու՞ն է, որ չեք թողում, ոստիկանները որևէ բացատրություն չէին տվել, հետո այդ արդեն լեզվակռիվ էր տեղի ունեցել, միջադեպ էր տեղի ունեցել, այդտեղից բազմաթիվ մարդիկ բերման էին ենթարկվել։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը շեշտում է, այդ մարդիկ մարտական եղբայրություն կազմակերպության հետ կապ չեն ունեցել։ Նրանց հրաձգարանը վերին ոսկեպարի հատվածում է։ Ոսկեպարի համայնքապետը հարցազրույցից հրաժարվեց, բայց հաստատեց, մարտական եղբայրության անդամները պարբերաբար վարժանքներ են անցկացրել ոսկեպարցիների հետ։ Հիշեցնեմ, երեկ էլ նրանք այստեղ պարապմունքներ էին պլանավորել, բայց գյուղ հասան մի քանի հոգի։ 49 հոգի բերման էր ենթարկվել ոսկեպար չհասած, 22-ը նոյեմբերյանի բաժնում էին։
Այնտեղ և մարտական եղբայրությունից էին, և Տիգրան մեծ ջոկատի նաև հրամանատարները տեղ, ասեցին ազատազենից կան, ասենք տարբեր խմբեր էին, որոնք որ եկել էին ոսկեպար, ասենք առաջի անգամ չէ, որ այդ մարդիկ գալիս են ոսկեպար, բայց իրենց նկատմամբ այս վերջին շրջանում շատ կոշտ նաև գործիքակազմ է կիրառում։
Ոսկեպարում էլ հանդիպեցինք տղամարդկանց, որ մասնակցել էին այդ վարժանքներին։ Գյուղում արդեն մեկ շաբաթ է մեղմասած ծանր տրամադրություն է։ 4 ոչ հանկլավային ադրբեջանական գյուղերի փոխանցումը փակում է ոսկեպարի ճանապարհը դեպի նոյեմբերյան ու Իջևան, և ադրբեջանցիներին ու ոսկեպարցիներին դիրքավորում մետրերի հեռավորության վրա։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո ոսկեպարցիներին այլ որոշում կայացնողներ չեն այցելել։ Մարդկանց անորոշությունը խորանում է, զայրացած են և արդեն հրաժարվում են խոսել տեսախցիկի առջև։ Առանց տեսախցիկի ասում են այն, ինչ վերջին 10 օրերին ներքին ոսկեպարը աշաղահասկի պարան հանձնելով Ադրբեջանին հայկական ոսկեպարում ապրել չի լինի։ Գյուղն այս օրերին հյուրերի պակաս չունի, գալիս գնում են, կան նաև եկող չգնացողներ։
Այստեղ մենք ոչ միայն մնալու ենք ուղակի, այլ նաև այստեղ կազմակերպելու ենք մարդկանց ներհոսքը։
Քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանն էր այսօր 8 հոգանոց խմբով ոսկեպար հասել, ասաց պատրաստ են հոգալ ոսկեպարցիներին աջակցելու եկող մյուսների կեցության ու սննդի ծախսերը։ Պետրոսյանը շեշտում է, ոսկեպարցիների ընդվզմանը միանալը համազգային հարց է։
Մարդիկ պետք է գան հենց այստեղ, և այստեղ թույլ չտան, որ այդ գործընթացը շարունակվի, ամենակարևորը։
Որքան հասկացանք, ոսկեպարցիները սպասում են ոչ այնքան հյուրերի, քաղաքական գործիչներ լինեն թե լրագրողներ, որքան լուծումների։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, ոսկեպար։
Մարտական եղբայրություն միաբանությունից 2 օր առաջ հայտնել էին վերին ոսկեպար մեկնելու մտադրության մասին, որտեղ պլանավորում էին մարտավարական պարապմունքներ անցկացնել։ Իրավապահների ներկայացուցիչները այցելել էին նրանց, փորձելով համոզել, որ հետ կանգնեն իրենց մտադրությունից, բայց նրանք չէին հրաժարվել, որից հետո մարտական եղբայրության 49 անդամներ բերման էին ենթարկվել զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով։ Կասկածանքները չեն հաստատվել, նրանք ազատ են արձակվել, և ավելի հավանական է, որ նրանք բերման էին ենթարկվել, որ չգնան սահմանագից։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Ինչից, որ աղբյուրից է տեղեկացել, կասկածել, որ մենք ունենք ստեղ ապօրինի զենք զինամթերք։
Դեպի վերին ոսկեպար ճանապարհ բռնած մարտական եղբայրության ձերբակալված 49 անդամները, որոնց ոստիկանությունը 3 բաժիններ էր տարել զենք զինամթերք կրելու կասկածանքով, ազատ են արձակվել։ Ոստիկանությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որևէ մեկի մոտ զենք չի հայտնաբերվել։ Կազմակերպության անդամները այս ամենի մեջ քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։
Տարել են բաժիններ, 6 ժամ պահել են, ոչ մեկի մոտ չեն հայտնաբերել, այսինքն դա ինչ հիմնավոր կասկածել, որ 50 հոգուց ոչ մեկի մոտ չի հայտնաբերվել, բացի այդ զենք գտնելու համար 6 ժամ պետք չի։
Ձերբակալվածներից մեկն էլ ՀԱԿ նախկին անդամ մարտական եղբայրություն միաբանության ղեկավար հրապարակախոս Հրանտ Տեր Աբրահամյանն է, ում կարծիքով իշխանության նպատակը մեկն էր՝ թույլ չտալ Երևանից հասնել Տավուշ։ Մինչև ձերբակալությունները, իրավապահները հորդորել էին ձերմպահ մնալ մարտավարական պարապմունքների նպատակով վերին ոսկեպար մեկնելուց։
Որը օրինական հիմնավորում չէր բերվել, բայց ասվել էր, որ սենց ասած չեք գնալու, ասես շատ լավ, ես դες հասկացա, ես էլ ասում եմ, որ մեր որոշումն է, մենք կգնանք, այնպես ենք արել, որ այն մարդիկ, որոնք պետքա անհրաժեշտ է հասնել ոսկեպար, որոնք կոնկրետ այդտեղ այդ մարտական պարապմունքներով զբաղվողներն են, իրենք հասել են ոսկեպար, դա բարդ չէր կազմակերպել։
Օրերս ոսկեպար և Կիրանց գյուղերում բնակիչների հետ հանդիպումների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել էր հատվածային սահմանազատման մասին։ Ըստ վարչապետի, գործընթացը կարող է սկսվել
Հենց Բաղանիսից Բերքաբեր հատվածում դրանց մեջտեղում ոսկեպարն ու կիրանցն են։ Մարտական եղբայրությունում պնդում են, նոր զիջումների պատրաստվող իշխանությունները փորձում են հիմա էլ հեռացնել բոլոր նրանց, ովքեր կանգնում են իրենց ճանապարհին։ Տեր Աբրահամյանի խոսքով 44 օրյա պատերազմից հետո ստեղծված կազմակերպությունը, սակայն, առաջին անգամ չէր մարտավարական պարապմունքների գնում Տավուշ, ասում է, 1 տարի է արդեն հստակ պայմանավորվածություն ունեն տեղի իշխանությունների հետ։
Համայնքապետարանի հետ հուշագիր կա ստորագրած դեռ անցյալ տարի, այդ Բաղանիս եւ Ոսկեպար համայնքներում է հիմնականում եղել, մարտական պարապմունքներ են անցկացվել տակտիկական, որտեղ էս էլ ասեմ, մարտական, որ ասում ես մարտիկ մենակ կրակոցն են պատկերում, չէ, տակտիկական պարապմունքներ, որոնք նույնիսկ ավելի կարեւ։ Երբ որ մենք այդտեղ առաջին անգամ գնացինք եւ այդ մարտկանց հետ ծանոթացանք, խոսացինք, խնդիրը ասենց էլ իրենք մեր առաջ պայման կարելի ասել դրել են, որ եթե դու գալիս եք, ես ամեն ինչ անում եք, իսկ լինի ինչ որ ճգնաժամային իրավիճակ, դու գնալու եք Երևան, մեզ թողնելու եք մենակ, թե մեզ հետ եք լինելու, որովհետև դրանից է կախված մեր մասնակցությունը, կմասնակցենք թե չէ։ Մենք ասում ենք, իհարկե մենք ձեր կողքին կլինենք որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, եթե դուք որոշեք, որ չգիտեմ, ինչ որ պայքար եք մղելու կամ ինչ որ հարցեր եք բարձրացնելու, բնականաբար մենք ձեր կողքը կլինենք։
Հնչող կարծիքներին, որ գուցե առանձին կազմակերպությունների մարտավարական պարապմունքները կարող են որպես սադրանք ընկալվել Ադրբեջանի կողմից, մարտական եղբայրություն միաբանության ղեկավարը հակադարձում է։
Դա աբսուրդ է։ Հրանտի Ոսկեպար գնալուց Ադրբեջանը կռիվ չի սկսելու, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը սպասում են հարմար միջազգային իրավիճակի, ոչ թե Ոսկեպարի ուղղությամբ, որևէ ուղղությամբ այն կռիվը, որ իրանք չեն էլ ավարտել Հայաստանի դեմ, ես էլ շատ կարևոր, անդդատ ասում եմ, պատերազմ կսկսվի։ Ոչ մի վարկյան Հայաստանի դեմ պատերազմը չի ավարտել, ոչ քարոշչական, ոչ տեղեկատվական, ոչ էլ հետում ռազմական։
Երեկվա զանգվածային ձերբակալություններին անդրադարձել էր իշխանական պատգամավոր Վիլեն Գաբրելյանը, որ Facebook-յան էջում գրել էր, թե հասկանալի չէ տեղի ունեցածի տրամաբանությունը եւ նպատակը, պարզաբանում ակնկալելով ոստիկանությունից։
Կարծում եմ, կարիք չկա իրավիճակը ավելի լարել։ Որևէ բան չի խանգարում, որ հասարակական կազմակերպությունը իրագործի իր կանոնադրական նպատակներից բխող գործունեությունը ոստիկանության գործընկերների աչալուրջ հսկողությամբ։
Գրել էր պատգամավորը, ընդգծելով ցանկացած գործողություն, առավել ևս, երբ խոսքը գաղափարական միավորումների մասին է, որոնց անդամները տիրապետում են զենքին, չի կարող լինել սպոնտան, այլ պետք է լինի հստակ կանոնակարգված պետության վերահսկողության ներքո։
Ոսկեպարը ինքը այս մեծ խնդրի մի հատվածն է, դա բնական է, հասկանալի է, ոսկեպարը չի միայն, մնացած ամեն ինչ, որ մենք անում ենք ոսկեպարից դուրս, ավելի լայն շարունակելու ենք էլի անել։
Մարտական եղբայրություն կազմակերպությունից պնդում են, վերին ոսկեպար գնալուց հետ չեն կանգնի։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը մեր թղթակից Ռոզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման խնդիրներին։ Նրա ասելով, սահմանազատման միջազգային ընթացակարգեր կան, որոնք չեն պահպանվում։
Այնինչ տեղի ունենում ներկայում եւ այնինչ կառավարությունը կոչում է դելիմիտացիա կամ սահմանազատում, սա իրականում որևէ առնչություն չունի սահմանազատման կամ առհասարակ սահմանների որոշման գործընթացի հետ։
Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը, ով նաեւ որպես սահմանների կառավարման եւ անվտանգության հարցերով մասնագետ աշխատել է ՄԱԿ-ում, ընդգծում է, կան միջազգային հստակ ընթացակարգեր, որոնք կարգավորում են պետության սահմանների դելիմիտացիան։ Այդ ընթացակարգերը, ըստ Թաթոյանի, պետք է պահպանվեն, այլապես սահմանազատումը լեգիտիմ չի լինի։
Այն չի կարող որևէ կերպ հիմնվել միակողմանի քաղաքական որոշումների վրա։ Ուզում ես կառավարության ղեկավար լինի, երկրի նախագահ լինի, ով ուզում ես եղի, չես կարող դու անել այնպիսի հայտարարություններ, որոնք ոչ միայն խախտում են այդ կարգերը, այլ նաև խաթարում են այդ կարգը ձևավորող կամ այդ կարգի ամբողջականությունը ձևավորող բոլոր էլեմենտները, ավերում են։ Նախ պետք է այսպես կոչված աշխարհագրական կամ տոպոգրաֆիական քարտեզների հետ միասին լինեն գեոդեզիական քարտեզներ, անտառային քարտեզներ, ջրային ռեսուրսների քարտեզներ, կադաստրային քարտեզներ, որոնք պետք է համակողմանի ուսումնասիրվեն երկու կողմից։
Մենք այսօր մի միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը որտեղ է։ Գիտենք։
Հակադարձելով վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությանը, նախկին օմբուդսմենը շեշտում է, չի կարող այդպիսի բան լինել, հակառակ դեպքում ինչի համար է դելիմիտացիան։ Փաշինյանը նաև նշում է, թե Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա պետք է ոչ թե նոր սահման գծվի, այլ վերարտադրվի եղածը։
Դրանք անընդունելի հայտարարություններ են։ Ինչ տեսակի կոնվենցիա էլ ուզում ելին, եթե դու դելիմիտացիայի պրոցեսը սկսել։ Պարտավոր է բոլոր կոմպոնենտները հաշվի առնելով դրա հիման հիմքերով գնալ առաջ։
Ամենատարբեր քարտեզների բազմակողմանի ուսումնասիրությունից բացի Արման Թաթոյանի համոզմամբ սահմանազատման գործընթացը չի կարող օրինական լինել, եթե հաշվի չի առնում կոնկրետ տարածքում ապրող մարդկանց իրավունքներն ու օրինական շահերը։
ԵԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի, բոլոր մյուս կառույցների կողմից երաշխավորված կանոնների համաձայն կարևորագույն որոշիչ հարցերից է, արդյոք դու դելիմիտացիայի արդյունքում ապահովում ես քո երկրի բնակչության, մասնավորապես սահմանային բնակիչների բնականոն կյանքը եւ անվտանգ կյանքը։ Միջազգային հաստատված փորձի համաձայն հնարավոր չէ մարդուն տառապանք պատճառելու հաշվին իրականացնել դելիմիտացիա կամ դեմարկացիա։
Նախկին օմբուդսմենը շեշտում է, ունենալով Սյունիքի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի փորձը եւ ուսումնասիրելով Տավուշի մարզում իրավիճակը, ակնհայտ է, որ Փաշինյանի առաջարկած լուսման դեպքում Հայաստանն ունենալու է ճանապարհների մեկուսացում, գյուղերը միմյանցից կտրվելու են, ադրբեջանական զինծառայողների թիրախում են հայտնվելու այդ համայնքների բնակիչները, նրանց վերահսկողության տակ են անցնելու արոտավայրեր, վարելահողեր, ստրատեգիական նշանակության ջրային ռեսուրսներ, գազատարներ։
Այս հատվածում, եթե նման լուծումներ լինեն եւ ադրբեջանական զինված ծառայողներին բերենք մեր գյուղերի մոտ հասցնենք, միջպետական ճանապարհը հատկապես օրինակ նոյեմբերյան դեպի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհը հայտնվելու է առանձին տեղերում ադրբեջանական վերահսկողության ներքո եւ ընդհանրապես դառնալու է անօգտագործելի։ Եվ հետո գիտեք, այսպեսի մի հարց էլ կա, եթե կան նման միջազգային պահանջներ, եթե կան նման միջազգային կարգավորումներ, մենք ինչ ենք անում, մենք մեր ժողովրդին տառապանքներ պատճառելու հաշվին թույլ ենք տալիս, որ ադրբեջանական զինծառայողներ գան առօք փառոք նստեն այդ տարածքներում, ավելին նրանք որտեղ որ կարողանում են արգելափակում են մարդկանց կենսական ամենօրյա կյանքի համար անհրաժեշտ միջոցները, ջրի խմելու ջրի ակումբները։ Մենք այդպիսի իրավիճակներ ունենք Գեղարքունիքում, այդպիսի իրավիճակ ունենք Սյունիքում, մասնավորապես ներքին հանդգյուղում։
Թաթոյան հիմնադրամը վերջերս ուսումնասիրություններ է կատարել Սյունիքի մարզի ներքին հանդգյուղում։ Միայն այս փոքրիկ գյուղի մոտ, ըստ նախկին օմբուդսմենի, Ադրբեջանը 25 դիրք է դրել, դրանցից 15-ը հենց Հայաստանի տարածքում։ Ընդ որում, ըստ հիմնադրամի ուսումնասիրության, այս փետրվարին 4 հայ զինծառայողներին ադրբեջանցի դիպուկահարները սպանել էին հենց ներքին հանդի տարածքից։ Սյունիքի այս փոքրիկ համայնքի օրինակով Արման Թաթոյանը ցույց է տալիս, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ ադրբեջանցի զինծառայողները մոտենում են գյուղին։
Մինչև 2060 մետր խորությամբ մեր սահմանի ներսում են գտնվում, մենք չափել ենք ադրբեջանական դիրքը, ներքին հանդն էլ սա, տեսեք գլխին կախված։ 25 դիրք երեք կողմից շրջապատել է ներքին հանդ գյուղը, շրջափակման մեջ է վերցված։ Եվ տեսեք ներքին հանդը միայն այս ճանապարհով է, որ կապված է Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Դեսեք, սա ներքին հանդ գյուղի հենց դպրոցն է։ Մեր երեխաների պատուհանից երևում են այդ ադրբեջանի դիպուկահարները, ընդ որում դիրքի հեռավորությունը դպրոցից 760 մետր է։ Այստեղ ի՞նչ կյանք կարող է լինել այս սրանցով շրջապատված այսպես լինել։ Սա ջրի ակունքներն են, խմելու ջրի։ Մեր գյուղացիները ջուր չունեն։ Տեսեք, հենց սրանց պատճառած մեզ պատճառած տառապանքների աստիճանը մեր ժողովրդին, չէ՞։
Թաթոյանի համոզմամբ նույն իրավիճակում են հայտնվելու Տավուշի գյուղերը։
Այն ինչ որ մենք ունենք Սյունիքում, Վայոց ձորում, Գեղարքունիքում, մենք նույնը ունենալու ենք Տավուշի մարզում, առավել պրոբլեմային լրացուցիչ ստրատեգիական անվտանգության առումով, որովհետև այստեղ լրջագույն արդեն վտանգի տակ է հայտնվում Հայաստան-Վրաստան սահմանային հաղորդակցությունը։
Մենք հիմի կարանք ստեղից դուրս գան, գնանք ասենք, չէ, չկա, այնել չկա, այնել չկա, այնել չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվաբերս պատերազմ է սկսվելու։
Սկզբունքորեն անթույլատրելի է սեփական ժողովրդի մեջ սերմանել հուսահատություն, անճարություն, սպառնալ պատերազմով, նաև որպես արդարացումներ հանրագիտարաններից մեջբերումներ անելով ասել, թե սա ադրբեջանական տարածքներ են եւ այլն։ Դրա համար կան միջազգային պրոցեսներ, չէ՞։
Ժողովրդին պատերազմով սպառնալու փոխարեն Արման Թաթոյանը առաջարկում է այդ համայնքներում բնակվող մարդկանց կյանքին սպառնացող վտանգները հավաքագրել եւ ներկայացնել միջազգային կառույցներին։
Եվ այո, հասնել նրան, որ լինի միջազգային աջակցություն եւ Ադրբեջանին պարտադրվի, որպեսզի նա չկարողանա մեկ մետր անգամ առաջխաղացում ապահովել, որովհետեւ արդյունքում կատվածահարը լինելու մարդկանց կյանքը, արդյունքում կատվածահարը լինելու երկրի կյանքը, եւ ստացվում է երկիրը բոլոր կողմերից հայտնվում է մեկուսացման մեջ։
Վարչապետ Փաշինյանը ոսկեպարուն բնակիչների հետ հանդիպմանը համաձայնել էր։ Անվտանգության հետ կապված մարդկանց մտահոգությունները լեգիտիմ են, խոստանալով բարձրացված բոլոր հարցերը քննարկել։
Եթե նույնիսկ արվի մի բան, որը դուք ընկալեք ձեր դեմ, դա արտահայտում է ձեր լավագույն շահը տվյալ իրավիճակում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փորձագետ Արեգ Քոչինյանը ընդհակառակը կարծում է, որ Սյունիքի իրավիճակը չկրկնվելու համար պետք է վերադարձնել ադրբեջանական 4 գյուղերի տարածքները, ժամանակ ունենալ դիրքավորվելու, անհրաժեշտության դեպքում ճանապարհի որոշ հատվածներ վերակառուցելու համար, այլ ոչ թե սпасել Ադրբեջանի առաջխաղացմանը եւ կրկին հայտնվել բաց դաշտում։ Նրա հետ, ինչպես նաև գերմանացի փորձագետ Ստեֆան Մայստերի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։ Իրակնորյա նրա վերլուծական հեռուստահաղորդումը կարող եք ամբողջությամբ դիտել մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք այդ հատվածները։ Սկզբում Արեգ Քոչինյանի, հետո Ստեփան Մայստերի մեկնաբանությունները։
Վարչապետն ասում է, թե այդ գյուղերը պետք է հանձնել, քանի որ դրանք չեն պատկանում Հայաստանին, իսկ ընդդիմությունը հավատացած է, որ այդ միակողմանի զիջումից հետո Ադրբեջան նոր պահանջներ կառաջադրի։ Վարչապետը չի բացառում այդ հնարավորությունը, ասում է, եթե չվերադարձնենք, Ադրբեջանը կարող է պատերազմ սկսել։ Ասում է նաև, թե Հայաստանը իր սահմանները պետք է ճշգրտի, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները պետք է ճշգրտի։ Ինչ կարող եք ասել այս վիճաբանության շուրջ։
Սիրով պատասխանեմ ձեր հարցին, ինչու է ճշտ եմ ուղղակի ու նկատի ունեք ասելով ընդդիմություն։
Խորհրդարանական ընդդիմության մասին է
խոսքը։ Թույլ տվեք ուղղակի այդ գնահատականը չհամաձայնվել, ես այդ ուժերին չեմ համարում ընդդիմություն, ես այդ ուժերին նաև քաղաքական ուժեր չեմ համարում։ Հիմա կապված այս հարցի հետ, տեսեք, եկեք ավելի մեծ պատկերից մոտենանք հիմա այդ հարցին, եւ վարչապետի հանդիպումը մեր հայրենակիցների հետ Տավուշում, այդ խոսակցությունը, որը որ ես տեսնում եմ Երևանում, ինչու մարդկանց մոտ ժամկետներ է, ինչ որ արտնացրել ժամկետների նկատմամբ վերաբերմունք արտնացրել այդ մի շաբաթ թե մի ամիս, ես ավելի շատ այդ խոսակցությունը պատկերացնեմ պատճառահետևանքային կապերի եւ ընդհանուր մեր վիճակի նկարագրության հետ։ Տեսեք ինչ վիճակ կա։ Կա Հայաստանի Հանրապետություն 3 միլիոն բնակչությամբ, մեզանից արևմուտք Թուրքական պետություն 90 միլիոն բնակչությամբ, մեզանից արևելք Ադրբեջան 10 միլիոն բնակչությամբ։ Հիմա անցնող 30 տարիների ընթացքում մեր վերաբերմունքը այս պատկերին, այս իրավիճակին, որը ես ներկայացրեցի, կամ այն ճարտարապետությունը, որը որ մենք համար կառուցել էինք այս իրավիճակի հետ կապված, հետևյալներ։ Մենք ունենք մի հզոր պետություն, որը որ մեր թիկունքին կանգնածա, որը անհրաժեշտության դեպքում կգա եւ մեզ կպաշտպանի այ մեր արևմտյան ու մեր արևելյան հարևաններից։ Դա ամենամութ, ամենաճակատագրական պահին պարզվեց, որ այդ պետությունը ոչ էլ մեր մեջքին կանգնած է, ընդ որում խոսքը գրում է ոչ միայն 20 թվականի պատերազմի, այլ նաև 21-22 թվականների, հատկապես 22 թվականի բուն Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ներխուժման մասին։ Եվ ուրեմն այդ ճարտարապետությունը, որի մասին որ մենք մտածում ենք, ինքը չի աշխատում։ Այստեղից կա ենթադրյալ երկու հնարավորություն, երկու լուծում կունի այս իրավիճակը։ Մեկը գտնել այլ ուժային կենտրոն, որը որ կգա եւ մեզ կպաշտպանի կամ մեզ կփրկի, ինչին ես ճիշտ ասած չեմ հավատում։ Ընդ որում չեմ հավատում ոչ թե կոնկրետ մեկ այլ երրորդ ուժի, այլ ես ընդհանրապես չեմ հավատում, որ կա որևէ երրորդ ուժ, որը որ գալու է եւ մեզ փրկելու է մեր սիրուն աչքերի համար։ Այս մասով։ Մյուս տարբերակը սրա այս խնդրի լուծման, դա որոշակի համակեցության միջավայր ձևավորելն է մեզանից արևմուտք եւ մեզանից արևելք տեղակայված մեր հակառակորդների հետ։ Այսինքն ինչ որ խաղի կանոնների գալնա, ինչ որ սահմաններ գծելնա, ինչ որ սահմանների շուրջ համաձայնության գալնա, եւ ես սա կոչում եմ սահմանակենտրոն խաղաղություն, այս փուլում կամ շատ նեղ խաղաղություն, որը ոչ թե համագործակցության, չգիտեմ, տնտեսական փոխգործակցության, ենթակառուցվածքների մասին, այլ նրա մասին է, որ կա սահման, սահմանից այն կողմ ապրում են իրանք, սահմանից այս կողմ ապրում ենք մենք, եւ մենք փոխ զուգահեռաբար գոյակցում ենք, մենք իրար հետ հələոր չենք որևէ կերպ հարաբերվում։ Այս նեղ խաղաղության կոնցեպտն է։ Հիմա որը այս ամեն ինչի մեջ որն է արևմուտքի դերակատարությունը։ Ես կարծում եմ, մեզ համար արևմուտքի պատմական դերակատարությունը այս ամեն ինչի մեջ գնելու է հետևյալը։ Արևմուտքը որոշակյորեն մեղմելու է այն արկա տարաձայնությունները, որոնք կան, եւ որոշակյորեն օգնելու է մեզ մեր կարողությունների թե ինքնապաշտպանական, թե տնտեսական, թե քաղաքական ձևակերպման ու ամրապնդման մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք հաստենք այս այս իմ ասած ֆորմուլային, այս ուրեմն զուգահեռ գոյակցության ֆորմուլային կարողանանք հասնել։ Հիմա ավելի կոնկրետ այս թեմայի հետ կապված, տեսեք, ինչ է ասում ՀՀ կառավարությունը, ասում է, մենք ընտրել ենք մեզ համար ձևաչափ, որ մենք մեր պաշտպանությունը կազմակերպում ենք ՀՀ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների երկայնքով։ Այն ինչ որ այդ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների երկայնքից դուրս է, մենք դրա համար չենք պայքարելու, ավելին մենք պատրաստ ենք դա վերադարձնել Ադրբեջանին։ Մենք պահանջում ենք նաև վերադարձնել այն Հայաստանին, ինչ որ մեր սահմանների մեջ է, բայց ներկայումս զբաղեցված է Ադրբեջանի կողմից։ Հիմա բնականաբար Հայաստանը ոչ մեկ չի կարող երաշխիք տալ, որ Ադրբեջանը այդ քայլը վերադարձը կանի։ Բայց հասկանալի է նաև երաշխիքը նրա, որ եթե Հայաստանը այդ գորշ գոտիներից չի փորձում հետ քաշվել եւ այ բուն իր սահմանները պաշտպանել, ապա այն իրավիճակը, որը որ մենք ունենք 22 թվականին, երբ որ հակառակորդին մենք հողի վրա դիմադրում ենք ու մենք ստանում ենք բավականին լուրջ քաղաքական աջակցություն Միացյալ Նահանգներից եւ Եվրոպայից, չի լինելու, որտեղ Ադրբեջանը կարողանալու է դրան պատասխանել. Ես իմ տարածքն եմ ազատագրում, ես իմ տարածքն եմ վերադարձնում իմ տնօրինության տակ։ Եվ ուրեմն, գիտեք, այս հարցին ոչ թե պետքա վերաբերվել տակ գլխորեն, այս հարցին պետքա վերաբերվել որպես քաղաքական հարց։ Ես նաև մյուս ցարեղությունն եմ տեսնում, այս վերջերս բոլորը անխտիր դարձել են ռազմավարական հարցերի ու մարտավարական հարցերի մեծ մասնագետներ, բոլորը հասկանում են դրանց ռազմավարական նշանակությունը եւ այս ամբողջ պրոցեսին խիստ հիշեցնում է 7 շրջանների շուրջ արկա խոսակցությունը, որ բոլորը հասկանում են դրանց ռազմավարական նշանակությունը եւ ոչ մեկ համաձայն չէ դրանց վերադարձին։ Մինչդեռ դա ըստեղության ոչ թե ռազմավարական կամ մարտավարական դիրքերի հարցեր, դա քաղաքական հարցեր։ Եվ այստեղ ավելի կարևոր է քաղաքական բովանդակությունը հարցի, քան այդտեղ դիրքերի հարցը։ Ու վերջին ամենաէլեմենտը, նույնիսկ եթե մենք մտնենք այդ խոսակցության մեջ, հա, այդ ռազմավարական դիրքեր, մարտավարական դիրքեր, հիմա այս պատասխանը հետևյալը։ Եթե մենք ադրբեջանցիների հետ գալիս ենք պայմանավորվածության, որ մենք օրինակի համար նոյեմբերի 1-ին այդ 4 տարածքները վերադարձնում ենք ադրբեջանցիներին, եւ ստանում ենք ըստ էության 6 ամիս ժամանակ մեր ճանապարհը վերակառուցելու այնպես, որ չմտնի այդ տարածք, եւ այդ տարածքների այդ այդ բնակավայրերի ուրեմն, որտեղ գիտեք, որ մարդ հայ չի ապրում, այդտեղ դրանք ավերակներ են, դրանց թիկունքով էլ մեր դիրքերը, մեր ամրաշինական կառույցները ուրեմն խելքի վերելու համար, դիրքավորվելու համար, եթե կուզեք։ Այս մի տարբերակն է, մյուս տարբերակն է, որ այս ամեն ինչը չենք անում, հակառակորդը գալիս է մեզ այդտեղ, ինչպես դա եղել է 20-ին կամ 21-ին, հաղթում է, հետ ապրտում, մենք գալիս ենք դաշտի մեջտեղը կանգնում, մենք ոչ մի խրամատավորում, ոչ մի դիրքավորում չենք ունենում, ճանապարհը չենք վերակառուցում, այդտեղ ձեզ թող լինի ձեր մարտավարական դիրքերը ուրեմն։ Այս սրա մասին է խոսքը, որ քաղաքական պրոցեսի մեջ մարդ պետք է իմանա ինքը ինչ զիջելով ինչ է կարողանում ստանալ, որտեղ է զիջման պահը, որտեղ է պայքարի պահը։ Սա շատ կարևոր հատկություն է քաղաքական սուբյեկտի համար։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Քոչինյան, շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Գիրակնոյա վերլուծականի բացառիկ հյուրը Բեռլինից հայտնի գերմանացի փորձագետ Շտեֆան Մայստերն է, որ Մայստերը ղեկավարում է Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի Արևելյան Եվրոպայի, Ռուսաստանի և Կենտրոնական Ասիայի կենտրոնը։ Շնորհակալություն, պարոն Մայստեր, ձեր ժամանակի համար։ Հայաստանի շուրջ իրավիճակը կրկին սրվել է, Ադրբեջանը Հայաստանից պահանջում է անհապաղ հանձնել 4 գյուղ, հակառակ դեպքում սպառնում է ռազմական ուժով վերցնել այդ գյուղերը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ այս գյուղերը երբեք Հայաստանին չեն պատկանել, ուստի պատերազմը կանխելու համար այդ գյուղերը պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին։ Այսպիսով Ադրբեջանի ղեկավարը կրկին սպառնում է և իրավիճակը իսկապես սրվում է։ Ինչպես է գնահատում այս իրավիճակը, ինչ է կատարվում, խնդրեմ։
It looks like that we are really in a maybe not final but in a crucial moment of the negotiations on
Կարծես թե մենք իսկապես գտնվում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման բանակցությունների գուցե ոչ վերջնական, բայց վճռորոշ պահին։ Կարծում եմ, բանակցություններն այժմ ընթանում են երկկողմ ձևաչափով եւ ադրբեջանական կողմից նույնպես կա ուժեղ ճնշում համաձայնեցնելու որոշ առանցքային հարցեր, օրինակ այս գյուղերի հետ կապված, բայց իսկապես կա նաեւ հարց, թե որ քարտեզը պետք է օգտագործվի գործելի է, որ գծի վրա պետք է սահմանազատում իրականացվի։ Այնպես որ կարծում եմ, նրանք արդեն մանրամասներ են քննարկում։ Սա այն է, ինչ մենք տեսնում ենք, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ ուժերի հարաբերակցությունը շատ տարբեր է։ Կարծում եմ, Հայաստանը պետք է համաձայնի շատ ցավոտ հարցերի շուրջ, այնպես որ կարծում եմ, որ այդ տարածքները հանձնելը ճիշտ որոշում է, քանի որ դրանք վերցվել են 1990-ականների սկզբին, բայց կարծում եմ, որ դա պետք է արվի համապարփակ փաթեթով։ Այն իսկապես պետք է լինի ամբողջ սահմանը սահմանազատող փաթեթի մեջ, այլ ոչ թե արվի քայլ առ քայլ, որովհետև կարծում եմ, որ դա ինչ-որ առումով նաև լծակ է Հայաստանի ձեռքին, իսկ մենք գիտենք, որ միայն բարի կամքը բավարար չէ։ Դուք իսկապես պետք է նաև բանակցեք, պետք է համաձայնեցնեք սահմանի հետ կապված պայմանները։ Ես այնքան էլ վստահ չեմ, թե դա ինչի կհանգեցնի։ Ես բավականին զգույշ եմ իմ գնահատականներում, թե արդյոք դա իսկապես կհանգեցնի համաձայնության, որը լավ կլինի երկու կողմի համար էլ, նույնիսկ եթե այս գյուղերը հանձնելը ճիշտ քայլ է։ Բայց ինչ կլինի այս հատվածների հետ, կարծում եմ, մենք դրան դեռ չենք հասել, դա իմ տպավորությունն է։
Հիշեցնեմ, Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի ուժային կառույցների ղեկավարները այսօր ազգային ժողովում էին։ Պաշտպանական հարցերով հանձնաժողովում նրանք ներկայացնում էին անցած տարվա բյուջեով իրենց գերատեսչություններին հատկացված գումարների կատարողականը։ Օգտվելով առիթից, լրագրողները փորձել են նրանց հարցեր ուղղել։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Մենք հիմի կարանք ստեղից դուրս գանք, գնանք ասենք չէ, չկա էն էլ չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվաբեր պատերազմն է սկսելու։
Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց ինչ է կատարվում Հայաստանի հյուսիսային սահմաններին։ Տավուշում պատերազմի սպառնալիք կա, ինչպես Փաշինյանն էր հայտարարել անցած շաբաթ։ Լրագրողներն այս հարցերի պատասխաններն ազգային ժողովում այսօր փորձում էին լսել գլխավոր շտաբի պետից։
Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, մեկ շաբաթից պատերազմ կլինի։ Ոստի պարոն ասած, եթե
ժողովուրդ ջան, գլխավոր շտաբի պետը զինված ուժերի ղեկավարն, առաջի դեմքը, եւ ես ղեկավարում եմ զինված ուժերը։ Զինված ուժերի իրենց արշավ դրված խնդիրները այն հիմա կատարում են։
Զինվորականների արչև այս պահին դրված խնդիրների մասին շտաբի ղեկավարը ոչինչ չասաց։ Լրագրողների հարցերի տեղատարապին արձագանքում էր հպանցիկ ու կծկտուր։
Պատերազմը լինելու թե ոչ, երկրի վարչապետն ասում է չտանք, լինելու է պատերազմ։
Պատերազմը չի մտահոգում։ Դուք եթե հասկանում եք պատերազմ ասելիքը, պատերազմը կարող է լինել եւ 1 ժամ հետո, 2 ժամ հետո, 3 ժամ հետո, մի տարի հետո, 2 տարի հետո, 5 տարի հետո։
Հողերը չհանձնենք պատերազմ գլի, դա ինչպես հասկանանք։ Դուք ինչպես
Մենք հող հանձնող չենք։
Էդվարդ Ասրյանը պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմի հետ խորհրդարանում էր կառավարության ծրագրի անցած տարվա կատարողականը զեկուցելու։ Նիստերի դահլիճից հեռացան այն մուտքով, որը նախատեսված է բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար, եւ այդպիսով խուսափեցին լրագրողների հարցերից։
Ես նախաբանով բաց հանդես կգամ, ու կխնդրեմ մնացած հատվածը շարունակել փակ, որովհետեւ նյութը պարունակում է գաղտնի, հույժ գաղտնի եւ հատուկ կարեւորության ինֆորմացիա։
Պաշտպանության նախարարը կատարողականը զեկուցեց փակ դռների հետևում։ Կարճ նախաբանից հետո պահանջեց շարունակել առանց լրագրողների, իսկ տեսախցիկների առջև հայտարարեց, թե 2023-ը զինված ուժերի համար բարդ տարի էր։
Տարվա ընթացքում զորքերը հիմնականում գտնվել են մարտական տարբեր պատրաստականության աշճաններում, իսկ կառավարման մարմիններն աշխատել են ուժեղացված աշխատանքային ռեժիմով։ Մայիս և սեպտեմբեր ամիսներին անվտանգային իրավիճակի սրման հետ կապված պայմանավորված զինված ուժերը բերվել են պատրաստականության կրկին տարբեր աշճանների։
Այսօր խորհրդարանում էին նաև ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարն ու ներքին գործերի նախարարը։ Ազգային անվտանգության նիստը դռնփակ անցավ, ոստիկանությանը բաց, սակայն ուժային կառույցների երկու ղեկավարներն էլ խորհրդարանից հեռացան այն մուտքով, որով հիմնականում վարչապետն է այս դահլիճ մտնում։ Մասնավորապես հետաքրքրում էր, ինչ ճակատագրի է արժանացել ռուս սահմանապահների Զվարթնոց օդանավակայանից հանելու կառավարության պահանջը։ Ռուսաստանից այս դիմումին արձագանքել են։ Ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալներից էլ չհաջողվեց պատասխանները լսել։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրա Հայաստանի նոր վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն պաշտոնական այցով Հայաստանում է, անցած շաբաթ նա Բաքվում էր, Իլհամ Ալիևի հետ կայացած հանդիպմանը, Կոբախիձեն ասել էր, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը և կայունությունը հատուկ ուշադրության կարիք ունեն։ Այսօր նա հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը և Իրակլի Կոբախիձեն մամուլի համար հայտարարություններ են արել։ Հայաստանը և Վրաստանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Թբիլիսին երախտապարտ է, որ Երևանը ճանաչում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և իր հերթին առանց վերապահումների աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Այսօր Երևան կատարած առաջին պաշտոնական այցի ընթացքում հայտարարեց Վրաստանի նորանշանակ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն.
Ես իհարկե առանց վերապահումների աջակցում եմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ես միանում եմ իմ գործընկերոջը առայն, որ մեր հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են։ Մենք իհարկե խոսեցինք համագործակցության մասին տարբեր ոլորտներում և տարբեր ձևաչափերով՝ քաղաքականությունից մինչև տնտեսություն, տրանսպորտ, զբոսաշրջություն։ Այս բոլոր ուղղություններով մեր համագործակցությունը էլ ավելի կխորացվի։
Կոբախիձեն Վրաստանի խորհրդանի կողմից վարչապետ ընտրվեց այս տարվա փետրվարին, ինչից օրեր առաջ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի և Վրաստանի նախորդ վարչապետ Ղարիբաշվիլիի կողմից ստորագրվել է ռազմավարական համագործակցության հռչակագիր։
Ուզում եմ ընդգծել, որ այդ հռչակագրում էական առանցք է միմյանց տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության անվերապահ ճանաչումը և այսօր մենք նաև քննարկել ենք Հայաստանի և Վրաստանի միջև սահմանազատման գործընթացի ակտիվացման հնարավորությունները։ Ինչպես գիտեք, նախորդ տարեվերջին Վրաստանը ձեռք բերեց Եվրամիության անդամության թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Հայաստանում ոգևորությամբ են արձագանքել այդ լուրին, տեղի ունեցածը համարելով կարևոր իրադարձություն, որ նա միջական ազդեցություն է ունենալու ոչ միայն մեր տարածաշրջանի, այլև Հայաստան-Վրաստան երկում հարաբերությունների վրա։
Բանակցություններին հաջորդած կարճատև ճեպազրույցի ընթացքում Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետերը անդրադարձան նաև Փաշինյանն ընդգծեց, որ Երևանը հավատարիմ է խաղաղության գործընթացին, ակնկալելով նման մոտեցում նաև մյուս դերակատարներից։
Ընդգծել եմ, որ Հայաստանը պատրաստ է առաջ շարժվել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, արդեն իսկ հայտնի ու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բարձրագույն մակարդակում համաձայնեցված երեք սկզբունքների հիման վրա։ Այն է,
հայ-ադրբեջանական բանակցություններում ըստ պաշտոնական Երևանի առաջընթաց չկա, երկու շաբաթ առաջ Բաքուն հրապարակային պահանջեց անհապաղ իրեն վերադարձնել Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերի տարածքներ, միաժամանակ կտրականապես հերքելով, որ Հայաստանի սահմանային 31 բնակավայրերի տարածքների մի մասն էլ գտնվում է ադրբեջանական օկուպացիայի տակ։ Մինչ այդ Կոբախիձեն նշեց, որ աջակցում են խաղաղության գործընթացին։
Վրաստանն աջակցում է կայունության, խաղաղության և համատեղ ապրելու ջանքերին Հարավային Կովկասում և իսկապես հուսով ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը կստորագրվի, շոշափելի համաձայնագիր կլինի։ Վրաստանը պատրաստ է դրականորեն աջակցել այդ գործընթացին։
Այսօր Կոբախիձեն բանակցել է նաև Հայաստանի նախագահի հետ, ինչպես նաև վարչապետ Փաշինյանի հետ մասնակցել Երևանում Վրաստանի դեսպանության նոր շենքի բացման արարողությանը։ Վրացական կողմն ընդգծում է, որ այս տարի առաջին անգամ է Թբիլիսին դեսպանության համար շենք գնել Հայաստանում։ Երևան ժամանելուց մոտ մեկ շաբաթ առաջ Կոբախիձեն Բաքվում էր, որտեղ ևս շեշտել է, որ խաղաղությունն ու կայունությունը հատուկ ուշադրության կարիք ունեն։ 2021-ի ամռանը Ադրբեջանում պահվող 15 հայ գերի ազատ արձակվեց նաև Թբիլիսիի միջնորդությամբ։ Հաղորդվում էր, որ գործընթացում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին անձամբ էր ներգրաված եղել։ Արդյոք հիմա էլ Վրաստանը փորձում է միջնորդել գերիների վերադարձի հարցում։ Ծիծեռնակաբերդում փորձեցինք հարց ուղղել Կոբախիձեին, սակայն նա չարձագանքեց։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Երևանում մայթերի ծառերը փոխվում են նոր ծառերով։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների ասելով, ծառերը մեծացել են, ծերացել են, դրանք փոխելու անհրաժեշտություն կա, իսկ ընդդիմախոսները պնդում են, որ առողջ ծառեր են կտրվում և արմատախիրարվում։ Թումանյան փողոցում բանը նույնիսկ հասել էր քաշքշոցի։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան 150 թեղիների փոխարեն 200 հուդայածար կտնկվի մայրաքաղաքի Թումանյան փողոցում։ Քաղաքապետանից պնդում են, փողոցի բոլոր թեղիները հիվանդ են ու պետք է հատվեն։ Դա ըստ կանաչապատման հոակի տնորեն Արմեն Բեգոյանի, ոչ միայն իրենց մասնագետներն են եզրակացրել, այլև անկախ գիտնականներից ձևավորված խորհուրդն է հաստատել։
Այդ խորհուրդն է որոշել փողոցների հրատապությունը, թե որ փողոցներում է առաջնային իրականացնելու, որովհետև բացի նա, որ այդ ծառերը, որովհետև ֆունկցիա չեն կատարում օդի մաքրության, դրանք նաև հանդիսանում են քաղաքացիներին, ուղիղ սպառնում են քաղաքացիների անվտանգությանը, որովհետև դրանք ամեն նույնիսկ անձրևի, ել չեմ ասում քամու և ձան ժամանակ, տասնյակներով կամ հարյուրներով ենթարկվում են տապալման։
Քաղաքային իշխանությունների ընդդիմախոսները միջդեռ մասնագետների ուսումնասիրությունները կասկածի տակ են դնում։ Հավաքանու ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ կանաչապատման մասնագետ Քրիստինա Վարդանյանը պնդում է, Թումանյանում անառողջ ծառ չկամ։ Վարդանյանն ասում է, ծառահատումից հետո ինքն էլ տեղում եւս մեկ անգամ համոզվել է, ծառերն առողջ էին։ Ըստ նրա, աչքաչափով են հոակի մասնագետները եզրակացրել, թե թեղիները պետք է հատվեն։ Պնդում է, քաղաքապետանի պատվերով մի քանի, այդ թվում կենդանաբանության, բուսաբանության ինստիտուտները պետք է խորը ուսումնասիրություն անցկացնեին։
Ինչ մասնագիտական եզրակացություն, ուղղակի ակնադիտական նայել ենք եւ ասել ենք, որ բոլոր ծառերը պետք է հատեն։ Ինչպես է դա արվում։ Մենք բժշկության մեջ աչքով չենք անում, չէ՞, այդ ազդեցություն։
Քաղաքապետանից պնդում են, ուսումնասիրությունները մասնագիտական են։ Հավաքանու ընդդիմադիր խմբակցությունում նաև չեն ընդունում, թե ավելի կարճահասակ հուդայածառերը կարող են թեղիներին այլ ընտրանք լինել։
Հուդայածառը դեկորատիվ ծառատեսակ է, դա փողոցների կանաչապատման խնդիր, առավել ևս Երևանի էկոլոգիական պայմաններում, որ մենք ունենք այսպիսի ծանր վիճակ։
Կանաչապատման հոակի տնորեն Արման Բեգոյանի խոսքով,
ձևավորում է բավականին մեծ սաղարթ, ֆունկցիոնալության առումով մի քանի անգամ ավելի ֆունկցիոնալ է, քան թեղի տեսակի ծառատեսակը, եւ գեղազարդներ, չասեմ, բոլորը ծանոթ եք այդ ծառատեսակին։
Թեղիները կտրել չկտրելու, հուդայածառեր տնկել չտնկելու պնդումները շապատորը քաղաքային իշխանության ու ավականուն դիմադի խմբակցության անդամների միջև վիճաբանության պատճառ էր դարձել, որը քաշքշոցի էր վերածվել։
Ցանցագործությունը ծառը կտրում, 50% նորմալ ծառեր են։
Ոստիկանությունը տարածքից ազգային առաջընթաց խմբակցության 2 անդամի ու կանաչապատման հոակի 9 աշխատակցի էր բերման ենթարկել։ Ընդդիմությունն ասում է, հոակի աշխատողները հարձակվել են իրենց վրա հոակից հերքում ու հայտարարում են, ավականու ընդդիմադիր անդամները սադրելու պատճառով էին եկել տարածք։ Ընդդիմադիրները նաև կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում ծառահատման ու ծառատնկման մեջ։
Երբ որ ծառերը տնկիները գնվում են ավելի թանկ, քան դրանց շուկայական արժեքն է,
Երևանի ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հայկ Գրիգորյանի խոսքով,
այդ նույն ժամանակ եղել է հրմշտոց, հարցակում էլ է եղել, իրանք երևի 4-5 հոգով ագրեսիվ։
Կանաչապատման հոակի տնորեն Արմեն Բեգոյան,
տարբեր մարդիկ, նաև իրենց հետ եկած տարբեր անծանոթ մարդիկ նախ էլի փորձում էին ինչ-որ քաշքշուկ հրահրել, դրա այդ մեկտեղ նաև նկարահանում էին, բացահայտ ուղակի ասել են, որ ժողովուրդ ջան, դուք ուզում եք ինչ-որ քաշքշուկ ստեղծեք և նկարեք, չի ստացվելու ձեր մոտ։
Ըստ պայմանագրի, մեկ հուդայածառն արժեցել է շուրջ 80,000 դրամ։ Միայն Թումանյան փողոցի 200 հուդայածառերի համար $40,000 է հատկացվել քաղաքային բյուջեից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը նախապատրաստվում է ազգերի լիգայի նոր մրցաշրջանին։ Ընկերական հանդիպումներ են անցկացնում, Երևանում 0-1 հաշվով պարտվեցին Կոսովոյի հավաքականին, վաղը Պրագայում խաղալու են Չեխիայի հավաքականի հետ։ Մինչ Պրահա մեկնելը Հայաստանի հավաքականի հարձակվող Հրանտ Լեո Ռանոսի հետ զրուցել է Մարինե Խաչատրյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Վաղը Հայաստանի ընտրանին ընկերական հանդիպում կանցկացնի Չեխիայի հետ, հունիսին ուժերը կչափի Սլովենիայի և Ղազախստանի հետ։ Աշնանն էլ կմեկնարկի ազգերի լիգայի նոր մրցաշրջանը։ Ազգային հավաքականի Մյունխեն Գլադբախի Բորուսիայի հարձակվող Հրանտ Լեոն Ռանոսը, ով հավաքականի կազմում անցած գարնանը նորամուտը նշեց ու այս ընթացքում հասցրել է 4 գոլ խփել, ազատության հետ խոսելով Հայաստանի ընտրանու մասին ասաց.
I think we have big potential.
Կարծում եմ մենք մեծ պոտենցիալ ունենք, մենք դա ցույց ենք տվել նախորդ խաղերում, բայց մենք պետք է լավ մարզվենք, որպեսզի ավելի լավ վիճակում լինենք, հետո խաղերում կրկին ցույց տանք, որ կարող ենք հաղթել.
Win also big games.
20-ամյա ֆուտբոլիստն անդրադարձավ նաև գերմանական հեղինակավոր ակումբում քիչ խաղաժամանակ ստանալուն ու իր մարզավիճակին.
Of course, when you're not playing, you don't have the playing fitness.
Իհարկե, եթե չես խաղում, լավ մարզավիճակում չես լինում, բայց ես մարզումների ընթացքում անում եմ ամեն ինչ, որպեսզի ամենաբարձր մակարդակի և լիարժեք մարզավիճակում լինեմ ու անեմ ամեն ինչ խաղի համար.
To give everything in the game.
Ռանոսն այս պահին չի քննարկում ակումբը փոխելու հարցը.
Right now, no.
Իսկ Հայաստանի հավաքականից ավելի արդյունավետ խաղ ակնկալող երկրպագուներին երիտասարդ ֆուտբոլիստ ուղերձ ունի.
Just do like you every game do.
Պարզապես արեք այն, ինչ բոլոր խաղերի ընթացքում անում եք, հավատացեք մեզ, մենք փորձում ենք անել լավագույնը հաղթելու յուրաքանչյուր խաղում և շատ ուրախ ենք ձեզնից յուրաքանչյուրին տեսնել մարզադաշտում.
There in the stadium.
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։